Lengo namba 13 la maendeleo endelevu SDGs ni mabadiliko ya tabia nchi. Swala hili limezua sitofahamu miongoni mwa wakazi wa dunia hii kutokana na mabadiliko ya misimu ya mvua, jua na hata kupata vipindi vya mvua kupita kiasi. Wakulima wamechanganyikiwa bila kufahamu la kufanya. Miongoni mwao ni wakulima kutoka Boza, wilaya ya Pangani mkoani Tanga nchini Tanzania. Uelewa wao kuhusu mabadiliko ya tabia nchi uko vipi? Ungana basi na Sazumo wa redio wa shirika Pangani ya FM kutoka Tanzania.
Nipo katika kijiji cha Boza kata ya Kimanga ambapo hapa nimeweza kukutana na baadhi ya wananchi. Kikubwa tunaangalia hali ya mabadiliko ya tabia nchi wilaya hii ya Pangani, na mmoja kati ya wananchi wakazi wa maeneo haya ya Boza anze kwa kujitambulisha.
Kwa jina naitwa Daudi Titu Singeve, ni mkazi wa kijiji cha Boza kata ya Kimanga wilaya ya Pangani mkoa wa Tanga.
Kwako unaelewa nini unaposikia kuna mabadiliko ya tabia nchi?
Kiupande wangu neno hili nalifahamu kwamba ni mbadiliko wa misimu ya majira ya mwaka, tuseme ndio misimu ya mvua. Na mabadiliko haya na maana ni yale ambayo yasiokuwa na mipangilio maalum kama ilivyokuwepo hapo zamani.
Kutokuwa na mpangilio maalum kama ilipokuwa zamani, hebu fafanua kidogo, ni kwa namna gani?
Kiuzoefu wangu si bado sijazifahamu kama ni sawasawa ni mvua za mwaka kwa sasa hivi, lakini ni mvua ambazo zinanyesha, ila pia zinaweza zikawa zinachanganya mara zote kulingana, waweza kusema usizifanyie kazi kwa wakati huu, lakini zikawa sio za kudumu, lakini hizi unazoziacha zikawa ndio za msingi kuliko unaweza kuona zisubiria. Na maana hii ni mabadiliko ambayo hatuyaelewi, na maana yako katika wakati wa kutuchanganya kidogo.
Mwanzo ulikuwa mvua zikinyesha, zinanyesha katika mtiririko upi?
Kipindi cha mwanzo unajua kuanzia mwezi wa Januari mpaka mwezi Machi huwa ni kiangazi cha mwaka tunasema. Lakini sasa hivi tumeona tangu mwezi Februari hadi huu mwezi Machi bado kuna mvua ambazo zinapita pita zisizofahamika kwamba ni sahihi. Inabidi tujipange mapema kulingana, tunaweza tukaziacha hizi na maana bado zinaendelea kuwa na kutuchanganya sisi wakulima wadogo wadogo.
Okay, labda kwa upande wako kutokana na mabadiliko haya ya tabia nchi, kuna tahadhari yoyote ambayo umekuwa ukichukua
kipindi cha mvua hizi ambazo zinanyesha? Tahadhari kubwa ambayo nao hapa watu wasizidharau hizi zinazonyesha sasa hivi, wakisubiria baadaye, huenda baadaye zikawa zisiwe endelevu zikakatia njiani watu wakafeli kwenye ukulima. Lakini kama watatumia kama pema wanaweza wakapata chakula.
Kumekuwa na malalamiko mengi kuhusu hali ya hewa ya siku hizi, kwamba imebadilika sana. Kwako unaionaje?
Hata mimi pia naona imebadilika, maana sababu kipindi hichi tunaona mvua zinanyesha na bado kunakuwa kuna joto. Sasa hatujui joto hili linasababishwa kuwa na haya mawingu kuwa mengi, kwamba mvua itanyesha kubwa mbeleni, hatufahamu. Lakini tunaona hali imeshakuwa hivyo.
Hali ya hewa ya Pangani kwa sasa ikoje?
Okay, hali ya hewa Pangani kwa sasa ni mchanganyiko. Kuna joto, kuna baridi. Kuna mvua lakini kuna joto. Sasa bado haijakaa kuelezea kwamba hii hali ni ya namna gani. Mvua zinanyesha, lakini pia sio kwamba kuna jua lile tena la kuna nino. Hapana, ni hali ambayo iko na mchanganyiko wa kulingana na majira yalivyo.
Mwanzo ilikuwaje katika masuala ya hali ya hewa Pangani?
Japokuwa si wa zamani sana, ila nikikumbuka kwa wakati wangu huu ambao upo niliokuepo, kwa sisi wakulima tulikuwa tunatumia mahindi kumbikia. Wanasema mtu akishafika mwezi wa pili ameandaa ucheo wake, anapanda mahindi kwa kutegemea kwamba mwezi wa tatu mvua zinanyesha, anakuwa amepata mahindi ya mwanzo kabisa, kwamba mvua wingu la kwanza ile amefanikiwa ya mahindi yake yameota na mewahi. Lakini hii inanyesha holela, haifahamiki, na maana bado inatuchanganya bado kuwa kuna mabadiliko ya namna hiyo.